რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა ტელეკომპანია იბერიის დახურვისა და მისთვის სამაუწყებლო ლიცენზიის ჩამორთმევის საქმე. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ბრიუსელში იწყებს მოლაპარაკებებს ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენის თაობაზე. ვერხოვან არადაში იგროვდება ხელმოწერები უკრაინის მთავრობის გადაყენებისათვის. დასავლეთი რუსეთს ადანაშაულებს სირიაში საავადმყოფოების დაბომბვაში. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. საქართველოს პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა ტელეკომპანია იბერიის დახურვისა და მისთვის სამაუწყებლო ლიცენზიის ჩამორთმევის საქმე და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურა ბადეიშვილი და მისი პირველი მოადგილე გიორგი ლაცაბიძე. პროკურატურის განცხადებით გამოძიებით დადგინდა, რომ 2004 წლის იანვარში საქართველოს იმჟამინდელი ახლადარჩეული ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ტელეკომპანიის გასაკონტროლებლად გადაწყვიტეს ხელში ჩაეგდოთ ომეგა ჯგუფის კუთვნილი იბერიის სამაუწყებლო ლიცენზია და შეიმუშავეს დანაშაულებრივი გეგმა, რომლის განხორციელება ითავა ზურა ბადეიშვილმა და მისმა მოადგილე გიორგი ლაცაბიძემ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ოპოზიციას მოუწოდებს, სანამ სულ გვიან არ არის, მხარი დაუჭიროს მართველი გუნდის საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც 2016 წლის არჩევნების შემდეგ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაცვის დეპარტამენტის კატარღებისა და ნატოს მეორე მუდმივმოქმედი ნახსაწინააღმდეგო შენაერთების ხომალდების ერთობლივი მანევრი გაიმართა ბათუმში, სადაც ატლანტიკური ალიანსის ტაქტიკური სახელმძღვანელოების გამოყენებით ჩატარდა სწავლებები და იგი მიზნად ისახავდა ურთიერთქმედებისა და თავსებადობის დონის ამაღლებას. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ახლა შემოგთავაზებთ ცნობებს. უცხოეთიდან დასავლეთის სახელმწიფოებმა დაგმეს რუსეთის ავიაციის მიერ საავადმყოფოებისა და სკოლების დაბომბვა სირიაში, რასაც 15 თებერვალს 50 სამოქალაქო პირის დაღუპვა მოჰყვა. გაეროს განცხადებით, ალეპოსა და იდლიბის პროვინციებში დაიბომბა სუმცირე 5 სამედიცინო დაწესებულება და 2 სკოლა. გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ჰიერიშების შეაფასა, როგორც საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევა, რაც ნათელს ფენს რუსეთის მიერ გასულ კვირაში ნაკისრი ვალდებულებების მნიშვნელობას ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამ დამანგრეველი საავიაციო ჰიერიშების შემდეგ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა რუსეთის უნარი და სურვილი წერტილი დაუსვა სირიის რეჟიმის მიერ საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ მიმდინარე უწყვეტ სისასტიკეს. თავისუფლად რუსეთი უარყოფს და საავადმყოფოების დაბომბვაში შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების ავიაციას ადანაშაულებს. მოსკოვში სირიის ელჩმა რიად ხადადმა რუსეთის სახელმწიფო ტელეკომპანიის ეთერში განაცხადა, რომ საავადმყოფოები დაბომბეს შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების ავიაციამ. უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოში გრძელდება ხელმოწერების შეგროვება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკისა და მთავრობის მთელი შემადგენლობის გადაყენების მოთხოვნით. როგორც უკრაინული მედია იუწყება, მთავრობის მიმართ ოპოზიციურად განწყობილმა დეპუტატებმა დაახლოებით 40-მდე კანონმდებლის ხელმოწერა შეაგროვეს. ვარაუდობენ, რომ 17 თებერვალს ამ საკითხზე კენჭისრა გაიმართება. ორშაბათს შედგა პეტრო პოროშენკოს ფრაქციის ხდომა, რომელზეც მთავრობის მუშაობა არადამოკმაყოფილად მიიჩნიეს. იმავდროულად პროსამთავრობო ფრაქცია სახალხო ფრონტმა სრული შემადგენლობით გამოუცხადა ნდობა არსენ იაცენიუკის მთავრობას. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი დღეს ბრიუსელში გამართავს შეხვედრებს ევროპარლამენტის წარმომადგენლებთან და ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერთან. კამერონი იმედოვნებს, რომ მიიღებს მხარდაჭერას მისი მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რაც ევროკავშირის რეფორმებს შეეხება. მხოლოდ ამ საკითხში შეთანხმების შემდეგ დარჩება ბრიტანეთი ევროკავშირში. ორშაბათს ევროპის კავშირის თავმჯდომარე დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ საკმაოდ დიდია რისკი იმისა, რომ ბრიტანეთმა დატოვოს ევროკავშირი. კავშირში დარჩენის თაობაზე ბრიტანეთში რეფერენდუმი 2017 წლის ბოლოსათვის არის დაგეგმილი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომსადა გაგაცნოთ კობალი კლიკაცენ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. ფინალთან მოსაზრე ნიკოზი მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მისაღებად კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებს. ზუგდიდელი მუშები შარშან შესრულებული სამუშაოსთვის ანაზღაურებას დღემდელიან. მოთხოვებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა ტელეკომპანია იბერის დახურვის და მისთვის სამაუწყებლო ლიცენზიის ჩამორთმევის საქმე და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურაბადეიშვილი და მისი პირველი მოადგილე გიორგი ლაცაბიძე. პროკურატურის განცხადებით გამოძიებით დადგენილია, რომ 2004 წლის იანვარში საქართველოს ახლადარჩეული ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ტელეკომპანიის გასაკონტროლებლად გადაწყვიტეს ხელში ჩაეგდოთ ომეგა ჯგუფის კუთვნილი იბერის სამაუწყებლო ლიცენზია და შეიმუშავეს დანაშაულებრივი გეგმა, რომლის განხორციელება თავის ზურაბადეიშვილმა და გიორგი ლაცაბიძემ. პროკურატურის ინფორმაციით გიორგი ლაცაბიძის ხელმძღვანელობით დაიწყო გამოძიებამ და საგადასახადო რევიზია ბიზნესმენ ზაზა უქუაშვილის კუთვნილი ომეგა ჯგუფის მიმართ, რომლის ყველა ოფისში, მათ შორის იბერიაში, განლაგდნენ სპეცდანიშნულების რაზმის წევრები, დალუქეს კომპანიის ინვენტარი და პროდუქცია და პერსონალი შენობიდან გააძევეს, რამაც გამოიწვია ტელეკომპანია იბერიის და გაზეთ ახალი ეპოქის საქმიანობის შეწყვეტა. პროკურატურის ცნობით 2004 წლის შემოდგომაზე გიორგი ლაცაბიძემ გენერალურ პროკურატურაში დაიბარა ომეგა ჯგუფის წარმომადგენელი ლევან აღდგომელაშვილი, რომელსაც კომპანიებისთვის სახელმწიფოს მხრიდან შექმნილი პრობლემების მოგვარების და სპეცრაზმის გაყვანის სანაცვლოდ მოთხოვა იბერიის სამაუწყებლო ლიცენზიის დათმობა. პროკურატურის განცხადებითვე კომპანიის წარმომადგენლები იძულებულნი გახდნენ ბიზნესის გადასარჩენად დათანხმებოდნენ სამაუწყებლო ლიცენზიის დათმობის უკანონო მოთხოვნას. საქართველოს პროკურატურის ცნობითვე ტელეკომპანიის წილების დათმობის და გადაფორმების იურიდიული პროცედურების უზრუნველყოფა ზურაბადეიშვილმა დაავალა იმჟამინდელი ტელეკომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარეს დიმიტრი ქიტოშვილს, რომლის მიერ წინასწარ მომზადებულ დოკუმენტებს 2004 წლის დეკემბერში სანოტარო ბიუროში მოაწერეს ხელი ომეგა ჯგუფის წარმომადგენელმა ლევან აღდგომელაშვილმა და ტელეკომპანია იბერიის დამფუძნებლებმა. დღევანდელ ბრიფინგზე პროკურორმა კოკა კაციტაძემ განაცხადა, რომ ამ დოკუმენტების თანახმად ტელეკომპანია გაიყო ორ სუბიექტად და სამართალ მემკვიდრეებად გამოცხადნენ ტელეკომპანია IC, რომელსაც მაუწყებლობის ლიცენზია გადაეცა, და კომპანია Iberia TV, რომელიც დანარჩენი ქონების მფლობელი გახდა.
აღნიშნული შედეგად ტელეკომპანია IC-ის დირექტორი 100%-იანი წილის მფლობელი და შესაბამისად ტელერადიო მაუწყებლობის ლიცენზიის მესაკუთრე გახდა დიმიტრი კიტოშვილის მეგობარი დავით კაკაურიძე, ხოლო შემდეგ ბიძინა ნიჟარაძე. 2007 წლის 12 სექტემბერს კი ზურაბადეიშვილის მითითებით დიმიტრი კიტოშვილმა ტელეკომპანიის ლიცენზია საკუთარი მეგობრის, ბიძინა ნიჟარაძისაგან ფიქტიური ხელშეკრულებით ზურაბადეიშვილთან დაკავშირებულ პირზე იოსებ მგელაძეზე გადააფორმა, რომელმაც თავის მხრივ 2012 წლის 21 თებერვალს იგი შეპესე ჯორჯია მედია პროდაქშენ გრუპს გადასცა და ლიცენზია კვლავ ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირის გიორგი არველაძის ხელში აღმოჩნდა.
პროკურორ კოკა კაციტაძის განცხადებით, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ომეგა ჯგუფის მფლობელებმა შეასრულეს სამაუწყებლო ლიცენზიის დათმობის მოთხოვნა, მთავრობის დადგენილებით მოხდა ომეგა ჯგუფის გადასახადების რესტრუქტურიზაცია და კომპანია დატოვეს სპეცრაზმელებმა. ლიცენზიის იძულებით დათმობას კი შედეგად მოჰყვა დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის ფუნქციონირების შეწყვეტა. დღეს პროკურატურაში ბრალი ოფიციალურად წარუდგინეს გენერალური პროკურორის ყოფილ პირველ მოადგილეს გიორგი ლაცაბიძეს, რომელმაც ამ პროცედურის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს მხოლოდ ის განუცხადა, რომ ბრალდებას არ ეთანხმება. რაც შეეხება ზურაბადეიშვილს, რომელიც საქართველოში უკვე რამდენიმე წელი არ იმყოფება, მისი ადვოკატის გიორგი ჩივიაშვილის შეფასებით სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება უკვე მასკარადს დაემსგავსა.
телекомпания Iberis ძინა აღმდეგ საქმე დაიწყო და Omega Group-ის ძინა აღმდეგ 2004 წლის იანვრის თვეში, ხოლო დადგენილებაში კითხულობთ რომ აღნიშნულ სტრუქტურაში ადეიშვილი დაინიშნა 2004 წლის ივლისის თვეში. შესაბამისად არის პერიოდი რომ აი ამ პერიოდში როდესაც ადამიანი არ მუშაობდა ამოწევაში როგორ ახორციელებდა იგი ამ საქმეზე კონკრეტულ სისტემის საქმეზე რა იმ სახის მოქმედებებს მითითებების გაცემებს და როგორ ექნებოდა მას განზრახვა გამოძიების დაწყების დროს რომ წაიღო телекомпания
2004 წლის იანვარში, რომელზეც ზურაბადეიშვილის ადვოკატი გიორგი ჩივიაშვილი მიუთითებს, საქართველოს გენერალური პროკურორი ირაკლი ოქრუაშვილი იყო. ის ამ თანამდებობაზე ზურაბადეიშვილმა 2004 წლის ივნისში შეცვალა. საქართველოს მთავარი პროკურატურის დღევანდელ განცხადებაში აღწერილი საქმის გარემოებები, კერძოდ იბერიისთვის სამოუწყებლო ლიცენზიის ჩამორთმევა და წილის სხვა პირებისთვის გადაფორმება კი მოდის 2004 წლის შემოდგომას ამთარზე, როცა გენერალური პროკურატურა სწორედ ზურაბადეიშვილი ხელმძღვანელობდა. ამასთან ირაკლი ოქრუაშვილის პასუხისმგებლობას პროკურატურა ამ ეტაპზე ვერ ხედავს. საქართველოს იმყოფება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო სამუშაო ჯგუფი, რომლის წევრების დღეს თბილისში შეხვდნენ იუსტიციის მინისტრს თეატრ ლუკიანს და პროკურატურის წარმომადგენლებს. ჩვენ ვისაუბრეთ ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე, როგორიცაა მოწმეთა დაცვა და უსაფრთხოება, რადგან მათ გამომძიებლებს უნდა მისცენ ჩვენებები. აგვისტოს ომის დროს ქართველების წინააღმდეგ ჩადენ ეთნოწმენდაზე განაცხადა თეატრ ლუკიანმა. თავის მხრივ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ ჰაგის პროკურორის ოფისი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ მსხვერპლთათვის მართლმსაჯულება აღსრულდეს და გამოძიება მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი იყოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვენ ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ნიქოზის მცხოვრებნი. რატომ ვერ აკმაყოფილებს ეს სოფელი კრიტერიუმებს, ჩვენი გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციავრისგან შეიტყობთ.
ნიქოზის მოსახლეობა ხელმოწერებს აგროვებს და საქართველოს ხელისუფლებას დახმარებას სთხოვს. ისინი თემში შემავალი სოფლებისთვის მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსის მინიჭებას მოითხოვენ. სოფლები ქვემონიქოზი, ზემონიქოზი და ზემოხვითი ზღვის დონიდან 800 მეტრზე ზევით მდებარეობს, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი, რომ ნიქოზი მაღალმთიანი სოფლების სიაში შეეყვანათ. სოფელს სხვა კრიტერიუმებიც უნდა დაეკმაყოფილებინა. საქართველოს კანონში მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ წერია, რომ საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია სხვადასხვა კრიტერიუმის, მაგალითად ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის, კლიმატური პირობების, სასოფლო-სამეურნეო მიწის სიმცირის, დემოგრაფიული მდგომარეობის, გამწვავებული მიგრაციული პროცესების და კიდევ სხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიანიჭოს ადგილს, რომელიც ზღვის დონიდან არანაკლებ 800 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამ კრიტერიუმების შესახებ ნიქოზელებისთვის ინფორმაცია არავის მიუწოდებია. ამას ისიც დაერთო, რომ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ერგნეთი მაღალმთიანი სოფლების სიაში მოხვდა. ნიქოზის მცხოვრები ნინო მინდიაშვილი აცხადებს, რომ სოფელში, რომელიც ცხინვალის გვერდით მდებარეობს, პირველ რიგში უსაფრთხოების გარანტია არ არსებობს, რის გამოც მიგრაციული პროცესები გაზრდილია.
მართლაც ძალიან რთული და ძალიან ძნელია იცხოვრო მუდმივ შიშსა და იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც დღეს ნიქოზი ცხოვრობს. ძალიან ბევრი პრობლემა კი გვარდება, რაღაც დანახვაც შეიძლება, მაგრამ ძალიან ბევრი პრობლემაც არის. ხშირად უკითხიათ ჩემთვის, რომ რა ხდება, რატომ არ მივიღეთ ეს სტატუსი. რადგან მე პასუხი ნამდვილად არ მაქვს. თუ ეკუთვნის ერთგვარად, შესაბამისად ეკუთვნის ნიქოს. იქაც იგივე მდგომარეობა, აქაც იგივე მდგომარეობა. არავის არაფერი არ ფშურს, უბრალოდ არ უნდა იყოს დამოკიდებულება ისეთი, რომ მას აქ ამას არ აქვს.
ნიქოზის მცხოვრები მარინ ჭედლიძე ამბობს, რომ სოფელს 2008 წლის ომამდე არაფერი უჭირდა, რადგან ადგილობრივი მოსახლეობა მოწეული მოსავლის რეალიზაციას ცხინვალში უპრობლემოდ ახერხებდა, მაგრამ ომის შემდეგ ნიქოზის როგორც ინფრასტრუქტურა, ისე მიწის ნაკვეთები დაზიანდა და გადახმა. მოსახლეობას კი სოციალურად ძალიან გაუჭირდა.
ცხინვალთან ურთიერთობა ჰქონდა და ეს ხილი იყო დურძის ნაწარმი. ყოველთვის ჩვენი პროდუქტი მიქონდა წიდიდით და შესაბამისად რაც გჭირდებოდა ოჯახისთვის, ამას ვყიდულობდით და მოგქონდა და ეხლა ეს საშუალება აღარ არის. საქონელიც იმდენი აღარ აყავთ მოსახლეობას, ხილიც იმდენი აღარ არის. ხალხი გაჭირებულ მდგომარეობაშია, სინათლის გადასახადი, გაზის გადასახადი.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით ონიაშვილის განცხადებით, ამჟამად სპეციალური კომისია ნიქოზის თემში შემავალი სოფლებისთვის მთის სტატუსის მინიჭების საკითხს არ განიხილავს. მისი თქმით, ნიქოში, როგორც ომისგან დაზარალებულ სოფელში, არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება და ეს სოფლები შესაბამის კრიტერიუმებს ბოლომდე ვერ აკმაყოფილებს.
ერთი პარამეტრი თუ ზღვის დონე და 800 მეტრის ზევით მდებარეობს სოფელი არ განისაზღვრება სტატუსის მინიჭება. აქ არის მთელი მონაცემების კომპლექსი. დღესდღეობით მოხდა განკუთვნილ ხაზს მდებარე სოფლებიდან ზარდიანთკარი და ერგინეთი, ეს ორი სოფელი. ნიქოზზე ჯერჯერობით საკითხი არ განიხილება, რადგან ამ მოცემულობებს არ აკმაყოფილებს.
დავით ონიაშვილი არ გამორიცხავს, რომ მომავალში ამ სოფლების სტატუსის საკითხი დღის წესრიგში დადგეს. მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონის მიხედვით მთაში დაბადებულ ყოველ ბავშვზე ოჯახი ყოველთვიურად 100 ლარიან დახმარებას მიიღებს. იზრდება პენსიები და ხელფასები პედაგოგებისთვის და ექიმებისთვის. ასეთი რეგიონებისთვის იგეგმება გათბობის და ელექტროენერგიის შეღავათების ამოქმედება. შეღავათები წესდება სამეწარმეო საქმიანობისთვის. კანონის მიზანია მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის სტიმულირებისთვის შეღავათების განსაზღვრა, რომლებიც უზრუნველყოფს მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ პირთა კეთილდღეობას, ცხოვრების დონის ამაღლებას, დასაქმების ხელშეწყობას. ნიქოზელების მოთხოვნაა, რომ მათთან ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩავიდნენ და საინფორმაციო შეხვედრები გამართონ სტატუსის მინიჭების კრიტერიუმების შესახებ.
ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ნიქოში ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა. გამოძიების დასაწყებად პროკურატურისთვის მიმართვას აპირებენ ზუგდიდელი მუშები, რომლებმაც ქალაქის ტროტუარების მოპირკეთება ჯერ კიდევ შარშან დაასრულეს, კუთვნილი ფინანსური ანაზღაურება კი ამ დრომდე არ მიუღიათ. უფრო მეტ ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასთან.
მუშები, რომლებიც ზუგდიდის ტროტუარებზე ქვაფენილების დაგების სამუშაოებს ახორციელებდნენ, ხუთი თვის ხელფასს ითხოვენ. ისინი ვერ უკავშირდებიან კომპანია AMI 2014-ის დირექტორს, რომელსაც მათთვის ანაზღაურების გაცემა ევალებოდა. როგორც მუშები აცხადებენ, სავარაუდოდ კომპანიის დირექტორი მიმალვაშია. ისინი გეგმავენ პროკურატურას მიმართონ საქმის გამოძიების მოთხოვნით, მანამდე კი ქალაქის მერიას დახმარებას თხოვენ, რადგან სწორედ ის იყო ამ სამუშაოების დამკვეთი.
წერდებოდნენ რომ ჩაგვაბარებთო ნამუშევარცო და უცფადოთ 22 დეკემბერს თქვენ ფედი ფული გეგზებათო უკვე და ყველაფერი ჩაბარდა. გავიხედეთ, არც უფროსია, არც უმცროსია, დავკვეთეთ ეს უკვე და
აცხადებს ერთ-ერთი მუშა ამირან ლაშხია. თავის მხრივ მერიაში აცხადებენ, რომ მათ მიერ ფილების დაგების სამუშაოებზე გამოცხადებულ ტენდერში კომპანია გზამგებმა გამოიმარჯვა, რომელსაც მერიამ თანხები გაწერილ ვადებში გადაურიცხა. როგორც მოგვიანებით აღმოჩნდა, გზამგებს თავის მხრივ ხელშეკრულება ჰქონდა გაფორმებული AMI 2014-თან, რომელსაც ევალებოდა მუშებისთვის თანხების გაცემა. ზუგდიდის მერიის ქალაქმშენებლობის სამსახურის წარმომადგენლის დავით მიქავას განცხადებით:
ჩვენ მხრიდან შესაბამისად, როგორც შუალედური ეს საბოლოო გადახდა მოხდა კონტრაქტის გათვალისწინებულ პირობებში, ჰქონდა კომუნიკაცია აღნიშნულთან დაკავშირებით, შეფესე გზამგების განცხადებით თანხები გადავიცხულია კონტრაქტორი კომპანიისთვის.
ქალაქის საკრებულოს წევრის ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ანა წიცლიძის განცხადებით კი ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას ვიცემერი გია გულორდავა ლობირებდა.
ამ კომპანიის წარმომადგენლის გაქცევა საქართველოსთანაც გამოიწვია სწორედ იმან, რომ არაფორმალურად ბატონ გულორდავასაგან ამ კომპანიის დამატებით ჰქონდათ კიდე სხვა ვალდებულებები, რასაც ისინი საბოლოოდ ვერ გაცნენ.
საკრებულოს წევრის ბრალდებებს უარყოფს ვიცემერი გია გულორდავა. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პროცედურები კანონის დაცვით წარიმართა და ლობირებდა კომპანიას მხოლოდ იმ საკითხებში, რომ მას კარგი ხარისხის ფილა დროულ ვადებში შეეძინა.
არც ერთი დღე ჩვენ თანხა არ დაგვიგვიანებია, როცა მათ წარმოადგენს ფორმალური შესრულებულ სამუშაოებზე, ჩვენ ყველანაირი მოვალეობა შესრულებული გვაქვს ფირმის წინაშე, რასაც ქვია ეს გზამშენია თუ გზამგები.
კომპანია AMI 2014-ის ხელმძღვანელთან ამირან კარტოზიასთან კონტაქტს ვერ ახერხებენ თანამშრომლების. კომპანიის მუშათა ზედამხედველის ნუგზარ ხურცილავას განცხადებით, ის სამსახურშიც არ გამოჩენილა და ტელეფონზეც არ პასუხობს. AMI 2014-ის სხვა თანამშრომლები კი ჟურნალისტებთან კომენტარის გაკეთებაზე უარს აცხადებენ. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში შეეცდებიან მუშების დახმარებას. ისინი კი თავის მხრივ აცხადებენ, რომ საქმის გამოძიების მოთხოვნა ხოვნით მიმართავენ პროკურატურას და არც საპროტესტო აქციების მოწყობას გამორიცხავენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ხვახალი ამბების შესახებ. თბილისში საპროტესტო აქციას მართავენ ვეტერანები, რომლებიც პენსიის გაზრდას და სოციალური შეღავათების დაწესებას მოითხოვენ. აქციის მონაწილეებმა უმოქმედობაში დაადანაშაულეს ვეტერანთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირაკლი შეხიაშვილი. ტყიბულში გაფიცვას განაგრძობენ მინდელის სახელობის მაღაროს მუშები, გაფიცვა ხელფასის გაზრდის და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით მეორე დღეა გრძელდება. ამწუთებში თბილისში მიმდინარეობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა ბიზნეს ასოციაციის წევრი კომპანიების წარმომადგენლებთან. ცოტა ხანში საქართველოს პარლამენტში დაიწყება ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა, რომელზეც მოუსმენენ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატად წარდგენილ კობა გვენეტაძეს, საპარლამენტო განხილვას პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელებიც დაესწრებიან. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Now, the special English program, American Stories. Our story today is called The Purloined Letter. It was written by Edgar Allan Poe. Poe is generally known for his horror stories. This is the third of three stories he wrote about Auguste Dupin and how he solves crimes. The story is about a stolen letter. It first appeared in 1844 in a yearly magazine. It was reprinted in many publications, newspapers, and books. This is one of Poe's stories that influenced the development of the modern detective story. Here is Shep O'Neill with The Purloined Letter.
One evening in Paris, during the autumn of 1845, I went to visit a friend, Auguste Dupin. We were smoking our pipes and talking when the door of his apartment opened. Mr. Germain, the head of the Paris police force, came into the room. "I came to ask your advice," Germain said to my friend Dupin. "I'm trying to solve a very important case. It is also a very simple case, so I really need your help. But I thought you would like to hear about it, because it is so strange. My men and I have worked on this case for 3 months, Germain said. It is a very simple case of robbery, but we still cannot solve it. Dupin took the pipe out of his mouth. Perhaps the mystery is too simple, he said. Germain began to laugh. Too simple, he said. Who ever heard of such a thing? I looked at Germain. Why don't you tell us the problem, I said. Germain stopped laughing and sat down. All right, he said, but you must never tell anyone I told you this. The wife of a very important person needs help. I cannot tell you her name, because her husband is a powerful man in the French government. Let us just call her Madame X. 3 months ago, someone stole a letter from Madame X. She is offering a large amount of money to anyone who can return the letter to her. We know that her husband's political enemy, Mr. Darcy, stole the letter. We also know it is somewhere in his apartment. Darcy plans to use the letter to embarrass Madame X's husband and destroy his political power. As you know, I have keys which can open any lock in Paris. For the last 3 months, my man and I have spent every evening looking for the letter in his apartment, but we cannot find it. Dupin stopped smoking. Tell me how you looked for it, he said. Germont moved forward in his chair. We took our time, he said. First, we examined the furniture in every room. We opened all the drawers. We looked under the rugs. We searched behind all the paintings on the walls. We opened every book. We removed the boards of the floor. We even took the tops off the tables to see if he had hidden the letter in the table legs. But we cannot find it. What do you advise me to do? Dupin puffed on his pipe. What does the letter look like? He asked. It is in a white envelope with a red stamp, Germont said. The address is written in large black letters. Dupin puffed on his pipe again. I advise you to go back and search the apartment again, he said. About 1 month later, Germont came back to see us. I followed your advice, he said, but I still have not found the letter. Dupin smiled. I knew you would not find it, he said. Germont became very red in the face. Then why did you make me search the apartment again? He shouted. My dear Germont, Dupin said, let me tell you a little story. Do you remember the famous doctor Louis Abernathy? No, Germont shouted. Get to the point, Dupin. Of course, Dupin said. Once a rich old man met Abernathy at a party. The old man was not feeling very well. He decided he would get a medical opinion from the doctor without paying for it. So he described his problems to Abernathy. Now, doctor, the old man said, suppose you had a patient like that. What would you tell him to take? Oh, that is quite simple, said Abernathy. I would tell him to take my advice. Germont looked embarrassed. Look here, Dupin, I'm perfectly willing to pay for advice. Dupin smiled at Germont. How much money did you say the reward was? He asked. Germont sighed. I do not want to tell you the exact amount, but I would give 50,000 francs to the person who helps me find that letter. In that case, Dupin said, take out your checkbook and write me a check for 50,000 francs. When you have signed the check, I will give you the letter. Germont looked at Dupin with his mouth open. His eyes seemed to jump out of his head. Then he took out his checkbook and pen and wrote a check for 50,000 francs. He gave it to Dupin. My friend examined the check carefully and put it in his pocket. Then he unlocked a drawer of his desk, took out the letter, and gave it to Germont. The policeman's hands shook as he opened the letter. He read it quickly. Then he put it in his pocket and ran out of the room without saying a word. Dupin, I said, as I turned to my friend, how did you solve the mystery? It was simple, my friend, he said. Germain and his policemen could not find the letter because they did not try to understand the mind of the man who stole it. Instead, they looked for the letter where they would have hidden it. Mr. Darcy is not a policeman. He is, however, very intelligent. He knew the police would search his apartment. He also knew how police think, so he did not hide the letter where he knew they would look for it. Do you remember how Germain laughed when I said the mystery was difficult for him to solve because it was so simple? Dupin filled his pipe with tobacco and lit it. Well, the more I thought about it, the more I realized the police could not find the letter, because Darcy had not hidden it at all. So, I went to visit Darcy in his apartment. I took a pair of dark green eyeglasses with me. I explained to him that I was having trouble with my eyes and needed to wear the dark glasses at all times. He believed me. The glasses permitted me to look around the apartment while I seemed only to be talking to him. I paid special attention to a large desk where there were a lot of papers and books. However, I saw nothing suspicious there. After a few minutes, however, I noticed a small shelf over the fireplace. A few postcards and a letter were lying on the shelf. The letter looked very old and dirty. As soon as I saw this letter, I decided it must be the one I was looking for. It must be, even though it was completely different from the one Germain had described. This letter had a large green stamp on it. The address was written in small letters, in blue ink. I memorized every detail of the letter while I talked to Darcy. Then, when he was not looking, I dropped one of my gloves on the floor under my chair. The next morning, I stopped at his apartment to look for my glove. While we were talking, we heard people shouting in the street. Darcy went to the window and looked out. Quickly, I stepped to the shelf and put the letter in my pocket. Then, I replaced it with a letter that looked exactly like it, which I had taken with me. I had made it the night before. The trouble in the street was caused by a man who had almost been run over by a horse and carriage. He was not hurt, and soon the crowd of people went away. When it was over, Darcy came away from the window. I said goodbye and left. The man who almost had an accident was one of my servants. I had paid him to create the incident. Dupin stopped talking to light his pipe. I did not understand. "But Dupin," I said, "why did you go to the trouble of replacing the letter? Why not just take it and leave?" Dupin smiled. "Darcy is a dangerous man," he said, "and he has many loyal servants. If I had taken the letter, I might never have left his apartment alive."
The Purloined Letter was written by Edgar Allan Poe and adapted into Special English by Donna DeSanctis. The storyteller was Shep O'Neill. The producer was Lawan Davis. You can read and listen to other American stories at our website, voaspecialenglish.com. I'm Barbara Klein.